E ímonos hoxe con esta sintonía a Portugal. O motivo vai nolo explicar de seguido Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois sí, hoxe estamos viaxeiros, non? Ímonos a Portugal e incluso podería concretar un chisquiño máis, a Lisboa.
Sí, imos a capital. De feito, agora estou pensando que incluso a sintonía, a música que escoitábamos, penso que de Rodrigo Leao, que, ou León, como que íamos pronunciar, que é músico portugués.
Efectivamente.
Dos máis destacados. Sí, hoxe imos a Lisboa, que de, seguro que alguna xente escolleu a capital portuguesa como un destino para esta ponte da pasada fin de semana. É un destino máis ou menos próximo a Galicia. A ver, ainda hai unha tirada, non é como ir a Porto, pero está dentro da península, temos unha certa proximidade, son veciños nosos, os portugueses, e aparte unha cidade fantástica e maravillosa, Lisboa, que quen non visitara nunca, pois eu xa aproveito, recomendo encarecidamente visitar, a min é unha cidade que me entusiasma. Pero se alguén cadrou que puido ir esta pasada fin de semana, tal vez puido asistir a un acto de lembranza ou notou algo de pesar no ambiente malia a que se tratase de xornadas festivas, e que coincidindo coa xornada de Todos os Santos, Lisboa, a capital de Portugal, celebra o aniversario do día máis terrible da súa historia. Un suceso, unha catástrofe natural que impactou non só materialmente, físicamente na cidade de Lisboeta, senón sacudiu outros territorios na península, cidades españolas, tamén noutro continente como africano, pero que tamén deixou un impacto emocional, e mesmo unha pegada case filosófica que había de alguna forma transformar a Europa do século XIX. Do que estamos a falar é do celebérrimo sismo de Lisboa, o tremor de terra de Lisboa do ano 1755, que acontecía nun día de Todos os Santos, un primeiro de novembro dese ano 1755, isto é, hai 260 anos que se cumpriron daquela catástrofe dunha traxedia descomunal, porque case non hai cualificativos para definila.
Certamente, unha traxedia descomunal. Agora, imagino que nos darás os datos, non sei ata que punto fiables, porque estamos a falar de dous séculos e medio atrás, pero hai datos.
De feito, hai nos en parte grazas a que este sismo tamén foi importante por canto marcou o inicio da sismoloxía, da disciplina científica, non, para estudar os sismos. Houve un achegamento, e por iso falaba un poquinho de unha mudanza filosófica fronte ao paradigma de que estas traxedias eran algo así como cousa do destino ou de contrariarmos a Deus ou algo así. Naquel desastre terrible en Lisboa, reaccionouse con unha certa perspectiva científica que debería sentar as bases para comprender este tipo de fenómenos no futuro. Así que, del xito un poquinho rudimentario, ali comezou a sismoloxía, en parte grazas a que se fixeron enquisas entre a poboación para coñecer exactamente o que pasara. Recompiláronse todos os datos posibles para saber exactamente o que pasara. Entre eses datos, pues tamén se puderon obter cálculos aproximados, tío, dicías, coas moitas cautelas que hai que ter, porque estamos a falar de dous séculos e medio atrás no tempo, pero cálculos que falan de máis de 100.000 mortos provocados polo sismo. Na capital de Portugal estarían a maior parte deles. Había outros espallados pola contorna, noutras localidades da fronte atlántica, en territorio español, non portugués. Tamén habería mortos, falase duns 5.000 mortos españois por mor do efecto daquel tremor de terra, e tamén datos que non están contabilizados, pero habería falecidos, por exemplo, en poboacións marroquíes. A causa, pois non só que a terra se abrise, se axitase, provocando pois os estragos habituais dun tremor, senón tamén os tsunamis sucesivos que seguirían ao tremor de terra primeiro. Fálase de que houbo ata de tres grandes ondas que bateron contra o litoral e que levaron todo por diante, e no caso da cidade de Lisboa, ademais, por se todo isto non fose abondo, logo prenderían incontables incendios que se contaron, que se cobraron moitas víctimas. Así as cousas, hai oscilación entre as cifras, xa digo, de maneira así tirando cara arriba, un pouco redondeando, falase de 100.000 falecidos en total. Na cidade, en Lisboa, na súa contorna, estarían alrededor dos 9.000 mortos por mor do efecto dun tremor de terra. Daquela non teñamos a escala Richter, pero hoxendía estímase que a forza desta escala, que mide ata 12, non? Ese é o máximo de forza do tremor. No caso do tremor de Lisboa sería aproximadamente un 9 na escala Richter.
O certo que, bueno, o grau é moi elevado, co cal, aínda que naquela entón, pois quizáis as construccións, as casas, os edificios estiveran peor construídos, de producirse agora, os efectos tamén serían devastadores.
Sí, sí, devastadores. Temos que pensar que algúns dos tremores de terra, dos sismos principais dos últimos anos, dos que causan maiores estragos, andan en valores de 8 graus en algúns casos, como moito, por exemplo, ou moito menos. A min dos tremores así deste século XXI, eu recordo un en Irán, que penso que era en Van, o tremor de terra de Van, que deixou algo así como 30.000 mortos, unha catástrofe terrible. Ese tremor marcou 6.5 na escala Richter, nada máis, moi por baixo. Pero, por exemplo, para termos outra medida moi coñecida, o famoso tsunami que bateu fronte ás costas de Indonesia, que provocou tal vez a maior das traxedias naturais da era moderna, con preto de 230.000 mortos, barrendo as costas de Ceilán, das Maldivas, da India, de Tailandia, de Malaisia, de Myanmar, de Bangladesh. Aquel foi un sismo na terra que acabou provocando a onda xigantesco tsunami de 9,1 graus na escala Richter, algo máis semellante que foi aquel tremor de terra en Lisboa.
Sí, o certo é que en canto dís a palabra tsunami todos pensamos nese desastre, non?
Sí, justamente, automáticamente. Claro, é o que temos en tempos recentes, e seguramente pues no imaginario colectivo do noso tempo, da nosa época, pues vai deixar unha pegada como a que puido deixar aquel tremor de Lisboa hai 260 anos.
Contanos algo máis de do que acontecía naquela data.
Pois é unha data curiosa porque danse varias circunstancias particulares. Moi importante o que dicíamos, foi no Día de Todos os Santos. Isto, claro, provocou que moita xente en Lisboa, Portugal, un país eminentemente católico, estivese na rúa, non? Nas igrexas xa. O sismo foi a primeira hora da mañá, entre as 9:30 e as 9:40, pero era unha xornada de honrar os mortos, de estar nas igrexas para asistir a misa. Entón había moita poboación concentrada, disque tamén poboación nas igrexas. Quen non estaba casualmente? Isto é un feito curioso. Non estaba o rei Xosé I de Portugal, e non estaba por unha casualidade, porque aquela mañá unha das súas fillas sei que lle pedira, por favor, que foran pasar o día de festa lonxe da cidade, para cambiar un pouquiño de escenario. Foi así como, justamente, moi cedo pola mañá, o rei Xosé e máis a súa corte partiron en excursión, en viaxe, fora de Lisboa. E así foi como salvaron a vida. Cando a él salvou tamén, e isto especialmente relevante, o primeiro ministro do goberno Carballo e Melo, máis coñecido por todos como Marqués de Pombal. Algún que estivera en Lisboa dirá, ai vai, tes Marqués de Pombal, a min soame, iso é unha das avenidas principais. Claro, todas as honras foron poucas pro Marqués de Pombal, porque a él se lle encomendou a reconstrucción dunha cidade prácticamente esnaquizada, arrasada, coa maior parte da da súa poboación, non a maior parte, pero si unha parte importante da súa poboación morta nesta traxedia. Lisboa, falase de que tivese uns 275.000 habitantes, naquela ano 1755, e dicíamos que unhas 90.000 persoas puideron falecer, en parte polos cascallos que caeron, por mor do tremor de terra, en parte por esas ondas gigantescas que engordaron o teixo, o río que atravesa a cidade, fixeron subir o nivel das augas, en parte polo lume que prendeu despois en moitas vivendas e edificios. Unha cidade arrasada, sobre todo na parte máis ao nivel do mar, na que apenas pois aguantaron en pé uns poucos edificios dos máis memorables. Houve unha perda de patrimonio irreparable. Para facérmonos unha idea, hai un estilo, non, que era o do rei, un estilo que en Portugal lle chaman o manuelino, ou que se lle chama o manuelino, un estilo arquitectónico. Penso que no convento de Belén é un dos pouquiños exemplos así que quedan, un dos exemplos sobranceiros dese tipo de arquitectura, nun sitio precioso ali como quen di na contorna de Lisboa, pode ser no bus urbano até ali. Se non queren ir por ver a arquitectura, vayan por comer os pasteliños de nata. Isto xa é unha recomendación particular. Os exemplos de arquitectura manuelina, moitos deles quedaron estragados, pero é que non só iso. A Biblioteca Real, os arquivos nacionais de Portugal, que non son arquivos, non eran cousa pequena, porque, por exemplo, pensemos nas expedicións de Vasco de Gama, dos famosos exploradores portugueses que axudaron a descubrir a territorios ignotos. Todas esas memorias das expedicións, ou gran parte delas, perderonse, pero por suposto tamén as coleccións de arte, pinturas de Rubens ou de Tiziano, quedaron esnaquizadas e perdidas para sempre. A perda patrimonial foi algo terrible, ademais das perdas humanas. A lembranza pegada de como puido será que o defecto que tivo está nunhas ruínas limpa xa de cascallos, pero que se decidiron conservar no centro de Lisboa, que son as ruínas do convento do Carmo. Aí están ali os arcos onde tería que ir un tellado cubrindo esas bóvedas que se apuntan, que se insinúan. Ali está no centro da cidade, no Rocío, que lle chaman, sería a maior igrexa gótica de Lisboa, e quedou iso reducida apenas unha estrutura pola que aínda hoxe se pode pasear, e que quedou ali como lembranza, como a memoria do que foi aquel tremor de terra. Algo que se decidiu conservar mentres o resto da cidade se reconstruía. Se reconstruía por orde do Marqués de Pombal. Diz que o Marqués era unha persoa extraordinariamente pragmática. Lle preguntaron, diante daquel desastre inasumible, que era o que había que facer, porque ele estaba a orde das operacións. Diz que dixo algo moi sinxelo, que foi: o que hai que facer é cuidar dos vivos e soterrar os mortos. Axiña se decidiu soterrar aqueles cadáveres que se puideran. No caso de moitas persoas coas que non se daba abasto, tomaron medidas que non foron moi ben recibidas pola Igrexa, que foi amorear cadáveres en botes e botalos fora do esteiro do Teixo, botalos ali na boca do mar, para evitar, sobre todo, había que desfacerse rápidamente, porque eran miles e miles e miles de cadáveres. Estábamos hai 260 anos, non hai as medidas de higiene de agora, e o que había que evitar era que, inda por riba de todo o dano causado polo tremor, viñeran epidemias, non, e problemas de saúde moi graves. Despois de ocuparse desas materias, rapidamente o marqués puxo a todas as persoas disponibles a traballaren, a recoller os cascallos, a limpar a cidade e a xiña a iniciar a súa reconstrucción. Reconstrucción que estaría en marcha ao cabo dun ano. Un ano máis tarde do desastre, Lisboa xa comezaba as obras, se comezaba a recuperar ou tentar recuperar polo menos o antigo esplendor, cousa que se logrou. O Marqués de Pombal fixo unha reurbanización, unha remodelación moi celebrada, e hoxe o que lle chaman a Baixa, non, que pois iso, a parte máis próxima ao mar, a fachada atlántica da cidade, tamén se lle coñece como Baixa Pombaliana, en homenaxe o Marqués de Pombal, unha zona preciosa das máis turísticas da cidade. E ademais a él tamén se lle debe aquí lo que comentábamos, hai un intre, hai un anaco, da realización de enquisas entre a poboación. Mandou que todos os veciños da cidade, de todos os superviventes, contestasen, non só eles, senón por todo o país, porque claro, o tremor foi tan potente que se sentiu en moitas zonas, que todo o mundo contestase varias preguntas. Fálese de que as preguntas foron as seguintes: canto tempo durou o tremor, cantas réplicas se sentiron, que danos se causaron, comportaron os animais de modo extraño, porque isto é unha anécdota curiosa, que se fala de que os animais sabían que algo ia pasar, teñen esa percepción moito máis afinada, supostamente, que os humanos, ou determinados sentidos máis afinados, e moitos animais, uns minutos antes do tremor de terra e dos tsunamis, comezaron a fuxir, a correr cara ás zonas altas da cidade, onde sentían que podían estar máis seguros. Ben, pois en parte grazas ás respostas a esa enquisa, hoxe aínda sabemos máis cousas do sismo de Lisboa.
Manuel, un home, dicías, o Marqués de Pombal, pragmático, pero tamén con bo gusto arquitectónico, non? Porque todo o mundo fala de que Lisboa é unha das grandes cidades que se recomenda visitar.
Sí, por suposto, o que é unha maravilla é fálase do enorme esplendor que tiña a capital de Portugal antano, pero a verdade é que hoxe un pasea por ali é increíble que vai, que escuada aberración e o feísmo que hai polo mundo, non? Quero dicir, os auténticos atentados que se puderon facer nos últimos 200 anos, especialmente se pensamos nos, pois, o mellor nos últimos 100, non? Arquitectónicamente, xa non me refiro só ao feísmo galego, non? Un pensa, pois, non sei, ou que sei, non? Cidades do que é a gran potencia mundial da era contemporánea, non? De Estados Unidos, pero isto que cousa. En cambio, vai por Lisboa, parecelle todo precioso, porque certamente así o é. Pois ben, gran parte do casco urbano, do centro neurálxico de Lisboa, do que máis adoita visitar a xente, ao cabo, porque é o que está máis o pé da fachada marítima, digámoslo así, por ali por onde vai o río. Todo iso foi obra da reconstrucción ordenada polo Marqués de Pombal. Así que si, un home de exquisito gusto, a quen lle debemos contar cunha das máis fermosas capitais europeas.
Manuel, xa para rematar, non sei se te lo dato, hai risco de que volva a producirse pois un tremor e un tsunami desas características?
A verdade é que non o sei, non teño dato, case prefiro non pensalo, porque o mellor, despois de contar toda esta historia, se alguén que foi de visita turística rápida ou pasou alguna vez pola cidade e non sabía moito da súa historia, agora se está dando conta de que moitos dos sitios que visitou fixéronse ex novo recentemente, hai 2 séculos e medio, máis nada, pois daquela o mellor xa non goza tanto da visita, non anda tan seguro polas súas rúas, pero imos confiar en que son circunstancias excepcionais e que non se teñen por que repetir, a fin de contas, pola conta que nos trae tamén, porque calquera sismo que pudera nacer en algún punto na fachada atlántica tamén entraña certo risco para nós, que realmente non estamos en Galicia, no noso litoral, tan afastados de Portugal. Así que case mellor neste tipo de circunstancias vivirmos na inopia.
Pois mellor non pensalo, como dís, e despedírmonos, como sempre, con música Home, hoxe podemos imaginar por onde van os tiros.
Si, sí, hoxe vamos con fado, non é o propio, tampouco hai por que inventar moito máis. Algún pensará que era ben mellor poñer algo de death metal ou algo así que soa máis a tremor de terra, pero non, imos marchar con fado. Este é un fado clásico portugués, cantaron as voces máis coñecidas do fado, Amália, por suposto, demais, pero chamase máis a Lisboa, fai así como unha personificación, non, de Lisboa en forma dunha muller, pero imos escoitar unha versión que canta con voz poderosa como é a Marisa.
Pois sempre é un bom momento para quedarnos cun fado, hoxe con este tema. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata semana que ven.
Gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar quando o vento a leva ao bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira, grandes sonhos e marzia. Tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Radio Redondo.